Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın selamı olsun siz aziz, hürmetli izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Bildiğimiz kimi bugün cümle günüdür. Cümle seyyidül eyyamdır, günlerin ağasıdır. Ve Allah'tan dileyek, Allah bu cümleni cümlemize mübarek karar versin. Ve bildiğimiz kimi artık biz Şabaniye xütbəsinin izahı ve şerhine başlamışıq. Bugünkü çıxışımızda cümle xütbəsində ve söhbətində siz əzizlərimizə Şabaniye xütbəsinin digər cümləsi haqqında danışacaq. Hər cümə hissə-hissə biz xütbənin izahından ve şerhinden danışırıq. Bəli, bildiğimiz kimi Şabaniye xütbəsində Peygamberimizin hədisinin kəlamının davamı olarak buyurdu: Ey yuhannas, inna əbvabəl cinan fi hazə şəhr mufattahatun, fəsəlu rabbakum ən la yuğliqəha aleykum. Ey insanlar, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda behiştin, cennetin kapıları sizin üzünüze açıq olar ve Allah'tan isteyin ki Allah o kapıları sizin üzünüze bağlamasın. Ve ardıca buyurur ki: "Ve ebvaben nirani muğallaqatun." Ve bu ay ele bir aydır ki bu ayda cehennemin kapıları bağlı olar. Fes'elu rabbakum en la yeftahaha aleykum. Ve Allah'tan isteyin ki bağlı kapıları sizin üzünüze açmasın. Ve şeyatine mağluqa. Bu ay ele bir aydır ki bu ayda şeytanlar zincirlenmiş olar ve Allah'tan isteyin ki en la yusallitaha aleykum. Şeytanları size müsallat etməsin. Və davamında buyurur: Əmirül Müminin əleyhissalam qalxır ayağa, Peyğəmbərimiz xütbə edərkən qala Əmirül Müminin əleyhissalam fəqumtu. Mən qalxdım ayağa, durdum ayağa. Fəqultu ya Rasulallah. Dedim: Ey Allahın Rəsulu. Ma əfsəlül əmal fi hazır şəhər. Bu ayda ən üstün əməl, ən fəzilətli əməl hansı əməldir? Bizə hansı əməli tövsiyə edirsiniz ki, biz mübarək Ramazan ayında həmin o əməli edək? Fəqalə ya Əbəl Həsən, əfzəlül əməli fi hazə şəhr əl-varau ən məharimillah əzzə və cəllə. Bu ayda sizə tövsiyə olunan Allahın haramlarından pəhriz etmək, çəkinmək və özünü qorumaq. Bəli, əzizlərimiz, biz hədisə dönmüş olsaq, doğrudan da bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda behiştin qapları açıq, cəhənnəmin qapları isə bağlı olar. Və bunu da unutmayaq ki, ardıca buyurur ki, açıq qapları üzünüzə bağlamayın, bağlı qapları da üzünüzə açmayın. Bunu insan təbii ki, öz əməli nəticəsində, öz cöhdü və cöhdü çalışqanlığı nəticəsində bu uğuru əldə eləyə bilər, qazana bilər. Və bildiyimiz kimi, məlun şeytan Allahın dərgahından qovulduqda söz vermiş mübarək Sad surəsinin 82 və 83-cü ayələrinə baxsaq, orada buyurur: فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ. Allah'ın dərgahından qovulduqda vəd verir ki, mən onların hamısını yollarından azdıracam, sapındıracam. اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Yalnız onların içərisində müxləs olan, xalis olan bəndələri çıxma şərti ilə, yəni şeytan onlara müsəllət ola bilməz. Buradan açıq aşkar görünən, bilinən məsələ budur ki, məlun şeytan bizi addım və addım izləyir və təqib edir. Baxın, əgər bir insanın düşməni onu addım və addım izləmiş olarsa, təqib etmiş olarsa, insan bütün işlərində necə son dərəcə diqqətli olar? Məsələn, bir qatili sənin ardınca yollamışlar və bilirsən, hər an anı bir yanlışlıq, anı bir xəbərsizlik, özündən diqqətsizlik sənin qətlin səbəbi ola bilər deyə necə biz son dərəcə atdığımız addımda, görüşdüyümüz insanlarda, hər bir işimizdə son dərəcə diqqətli isə nədən məlun şeytan açıq-aşkar bizim düşmənimiz olduğu halda Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur İnnehu ləkum aduvvun mubin O sizin açıq-aşkar düşməninizdir bildiyimiz halda biz onun hilələrinə, vəsvəsəsinə və onun məkirlərinə allanaraq bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayının feyzindən binəsib olaq. Və burada bir sual yarana bilər. Əgər Peyğəmbərimiz buyurursa ki, وَالشَّيَاتِينَ مَغْلُوقَ Bu ay bir aydır ki, bu ayda şeytanlar zəncirlənmiş olar, bağlanmış olar. Əgər bütün pis işləri, şeytanın etdirdiyini düşündüyümüz halda şeytan zəncirlənibsə, nədən oruc halında, oruc tutduğumuz halda yenə biz günah edirik? Yəni, axı insan qeybət etdikdə deyir, Allah lənət eləsin şeytana. Naməhrəmlə danışıb, günah etdikdə deyir, Allah lənət eləsin şeytana. Bütün pis işlər, yalan belə baş verdikdə, Söyləyirik, Allah lənət etsin şeytana, bəli, lənət etsin şeytana, deməli. Yəni, deyəcəyim söz budur. Əgər biz adi halda bütün şər işləri şeytandan biliriksə, bəs əgər bu ayda şeytan zəncirlənibsə, niyə oruc tutduğumuz halda bəzilərimiz hələ də xoşa gəlməz ifadələr, sözlər söyləyir, yenə yalan danışır, yenə naməhrəmə baxır, yenə musiqi dinləyir. Yəni, hərənin bir zəif nöqtəsi olduğu kimi, halı baş verdiyi kimi, nədən insanlar bunlar edir? Əgər bu ayda şeytan zəncirlənibsə, digər aylarda bunu bizə etdirən şeytandır deyə düşüncəsi ilə, təfəkkürü ilə, təxəyyülü ilə, amali ilə, hədəfi ilə yaşayırdıqsa, bəs nədən bu ayda biz Şeytan zəncirli olduğu halda yenə o neqativ halları, bəyənilməyən, xoşa gəlməyən halları edirik. Buradan məlum olan bir məsələ qarşıya çıxır. Məlum olan budur ki, Quran-ı Kerimdə Allah Teala nəfs haqqında danışdıqda buyurur, İnnən nəfsə ləəmmarətun bissu illə ma rəhmə rabbi. Mübarək Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində Allah Teala buyurur ki, insanın nəfsi onu pisliyə əmr edər, illə ma rəhmə rabbi. Allahın rəhm etdiyi nəticəsində, rəhmi nəticəsində o nəfs insanı pisliyə əmr edə bilməz. Və baxmış olsaq, nəfsi mütməinnə, nəfsi ləvvamə, nəfsi əmmarə. Nəfsi əmmarə insanı pisliyə dəvət edir. Ləvvamə pislikdən çəkindirir. Niyə etdin, bunu nədən etdin deyə insanı danlayır. Mütməinnə də insan bir nəfsə sahib olur ki və artıq o Allahın razı qaldığı işləri görür. Yəni, nəfs insanı pisliyə əsla qəd əfləhə. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala buyurur Şəms surəsində qad əfləhə mən zəkkaha və qad xabə mən dəssaha. Yəni, nəfsi təzkiyə etmə nəticəsində, saflaşdırma, paçlaşdırma nəticəsində nəfs insanı pisliyə yol verməz, pisliyə getməkdən saxlayar. O səbəbdən bunu düşünməliyik ki, hər bir insanın nəfsini paçlamasına, nəfsini düzəltməsinə ehtiyacı var və hədisin ikinci hissəsinə keçək və onun haqqında da danışaq və sözümüzü, çıxışımızı bununla da yekunlaşdıraq. Bəli, ümumdə suallardan biri budur ki, sual olunur ki, Ramazan ayında, mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında daha ən çox nəyə diqqət etməliyik, yəni ən çox nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Buna biz Peyğəmbərimizin əleyhissalamın sualına verdiyi sözlə cavab vermək istəyərdik. Və Bəli, həmin Şəbaniyə xütbəsini Peyğəmbərimiz xitab etdikdə, söylədikdə, Əli əleyhissalam buyurur, Fəqumtu, qalxdım ayağa, durdum ayağa, Fəqultu, ya Rasulallah, dedim, ey Allahın Rəsulu, ma əfsəlül əmal fi hazə şəhər, bu ayda ən üstün, ən fəzilətli əməl nədir? Peyğəmbərimiz cavabında buyurur, Fəqalə, ya Əbəl Həsən, əfsəlül əmal fi hazə şəhər, əl-vərau ən məharmillah. Peyğəmbərimizin qısa cavabı bundan ibarətdir ki, mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında Allahın haramlarından özü qorumaq, yəni həqiqi oruc o zaman baş verər. Əgər mən elə oruc olduğum halda yenə yalan danışam, yenə günah işlərlə məşğul olam, yenə naməhrəmlə danışıqlar, söhbətlər davam edə, musiqi dinləmə davam edə və digər günahları icra edəm, o zaman biz ac və susuz qalmaqdan başqa bir şey etməmiş olarıq. Yəni, orucluğun mənəvi tərəfini düşünmüş olsaq, insanın ruhu da oruc olmalıdır, insanın qulağı da oruc olmalıdır, insanın gözü də oruc olmalıdır. Yəni, büsbütün bədən üzvləri oruc olmalıdır ki, sən həqiqi orucun dadını, ləzzətini dada biləsən. Məhz elə orucun batil edən, görünən səbəblərdən özü qorumaq kifayət etmir. Yəni, yemək içməkdən ola bilər bir insan heç oruc niyyəti etməsin, imsakdan iftara doğru, yəni saat 4-dən, məsələn, bugünkü vaxtından artıq 8-ə 20 dəqiqə qalmışa qədər, nə yiyib, nə içib, başqa günahlar edib. Və birisə oruc niyyəti eləyib, bu da yiyib, içməyib, amma elə onun etdiklərini bu da edib. Nəticə itibarilə biz şüurlu insan olaraq, məntiqli yanaşım etsək məsələyə, sual vermiş olsaq, nəticə itibarilə oruc niyyət edib yemək və içməyən, heç orucu niyyət etməyib, yeməyib, içməyən insanın nəticədə nə fərq oldu? Əgər əməli, ruhi, mənəvi baxımdan onların göstəricisində heç bir təsiri, nəticə itibarilə dəyişikliyi yoxdursa, yəni tək elə oruc niyyəti etmək ona imtiyaz verməz, ona bəraət qazandırmaz, ona haqq vermək olmaz. Demək, nəticədə Peyğəmbərimizin kəlamına varmış olsaq, gəlmiş olsa, Əli əleyhissalam soruşduqda buyurur, bu ayda ən üstün əməl əl-vərau ən məharimillah. Allahın haramlarından özü qoruma. Gözün harama düşəcək səbəbi var, qulağın özünə məxsus düşəcək səbəbi var, dilin, ağzın özünə məxsus düşəcək günahlar var və əldə edəcək səbəblər var. Demək, nəticə itibarilə hər bir insanın düzəlməyə ehtiyacı olduğu kimi, dəyişməyə ehtiyacı olduğu kimi, mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirət ayı insanın formalaşması üçün, onun dəyişməsi üçün ən əlverişli vaxt və zamanlardan ən üstünü və ən faydalısıdır. Bunu unutmayaq. İnsan çalışmalıdır, özünü dəyişməyi bacarsın. Nə mənada dəyişmək? Yəni, insan köklü surətdə, əgər özündə dəyişimi hiss etmirsə, heç vaxt o dəyişə bilməz. Buna bir haşiyyə çıxaraq, misal vuraq ki, məsələ tam şəffaf şəkildə aydın olsun və xülasələşdirmiş olsa, bir insanın həyatda formalaşması və dəyişməsi üçün 4 mərhələli məsələ var. Əgər bunu yadımızda saxlasa, bizi izləyən, dinləyən, qulaq asanlar eləyə bilərlər, əllərinə bir qələm, bir vərəq alsınlar, bu 4 ardıcıllığı yazsınlar və tətbiq etsinlər. Yəni, insanın uğur qazanması və Allah istədiyi kimi bəndə olaraq formalaşması üçün bu 4 mərhələ danılmaz bir real həqiqət və faktdır. Birinci mərhələ əl-ihsas bilhacə ilə təğyir deyiblər. İnsanın özünü dəyişməsinə ehtiyac duymasıdır. Əgər insan özünü dəyişməyə hələ də ehtiyac duymursa, dəyişim nəticə verməz. Misal olaraq, Əgər bir insan özündə ağrı hiss eləyirsə, narahatlıq hiss eləyirsə, bu nə qədər həkmə müraciət eləməyibsə, düzəlməsi yubana bilər, uzana bilər, daha zaman baxımından gecikə bilər və xəstəliyi daha da şiddətləşə bilər. Amma birinci mərhələ budur ki, insan özündə dəyişməni hiss etməli, ehtiyac duymalıdır. Artıq görürsən, xəstəlik öz-özünə keçmir, o zaman həkimə müraciət edirsən və həkimin dediklərinə əməl etmiş olsan, məsələn, verilən dərmanlar, əgər süb çağı, deyək, yeməkdən öncə, axşam yeməkdən sonradırsa, o göstərilən qaydaya, qrafika uyğun şəkildə əməl etsən, faydası olacaq. Əgər deyilənin əksinə etmiş olsan, səndə nəticə qoymayacaq. Bu eyniliklə, əgər mən bilirəm düz eləmirəm, bilirəm dəyişməliyəm, Allah dediyini də bilirəm, amma Allah dediyi kimi eləmirəmsə, deməli, dəyişiklikdən söz gedə bilməz. Məsələn, mən bilirəm ki, Allah qeybəti haram eləyib. Əgər mən qeybət etməyə adət eləmişəmsə, deyirəm, artıq mən dəyişməliyəm. Amma dəyişməni dildə deyib, əməldə mən onu təsdiqləmirəmsə, heç vaxtı köklü dəyişiklikdən söz gedə bilməz. Ona görə birinci mərhələ insan dəyişməsini hiss etməlidir, ehtiyac duymalıdır və ikinci mərhələ müşaritədir. Müşaritə nə deməkdir? İnsan öz-özü ilə şuurlu varlıq olduğu üçün şərt bağlamalıdır. Və şərt bağlamalıdır bu mənadakı əhd eləməlidir ki, mən artıq bu dediyim, verdiyim sözlərə əməl eləməliyəm. Məsələn, deyək, həkimə getmirsən, həkim deyir, bax ki, bax, bunu sənə yazıram. Söz ver ki, dərmanları vaxtı-vaxtında, yəni öncə olub, vaxtı-vaxtında əməl etmədiyinə görə fəsadları baş verib və ikinci dəfə həkimə müraciət etdikdə söz alır ki, şərt edir ki, bax, əgər bu deyilənlərə əməl elə son faydası olacaq, söz verirsən, deyir, bəli, söz verirəm ki, bu dəfə yazılan reseptə uyğun olaraq vaxtı-vaxtında dərmanlarımı qəbul edəcəm. Yəni, müşaritə bu mənada ki, insan şərt kəsməlidir. Hər dediyi sözdə, hər atdığı addımda, hər bir fikirdə belə öz verdiyi sözlərə əməl etməli. Və üçüncü mərhələ müraqibə mərhələsidir. Müraqibə bu mənada ki, insan özü-özünü təqib etməlidir. Niyə görə özü-özünə nəzarət etməlidir? Çünki insanın özünün özünə nəzarəti kimi heç kəsin ona nəzarəti ola bilməz. Yəni, mən hardasa ciddi bir rejimdə olmuş olsam belə, əgər özümün özümə nəzarətim yoxdursa, anı fürsət tapan kimi mən yenə o xoşa gəlməz nələrisə Allah bəyənmədiyi işləri görəcəm. İnsanın formalaşması üçün üçüncü mərhələ müraqəbə mərhələsidir. Müraqəbə mərhələsi, yəni insan özü-özünə diqqət etməli, verdiyi əhdə əməl edir, etməməsinə özü nəzarət etməli. Və dördüncü mərhələ mühasəbədir. Yəni, insanın özünün özünü hesab kitab etməsi. Peyğəmbərimiz kəlamlarının birində buyurardı, Hasibu ənfusəkum qəblə əntuhasəbu. Özünüz özünüzü hesab kitab edin, sizi hesab kitab etməzdən öncə. Yəni, biz bilirik ki, onsuz da bir gün bu etdiklərimizin cavabını qiyamət günü ulu tanrımıza verməliyik. Və hətta gözümüzü qırpıb açmağımızın belə hesab kitabı, sorğu sualı olacaqsa, çalışaqın indidən özümüz özümüzə hesab kitab edək. Və bu ayda mübarək, rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında da bizə tövsiyə olunan Peyğəmbərimizin vasitəsi ilə Əl-vərau ən məharimillah, Allahın haramlarından çəkinməkdirsə, özümüz hər axşam, bugün saatlarla nələrəsə vaxt ayıra bilirik. 5 dəqiqə axşam yatmazdan öncə səhər yuxudan durub yatana qədər nələr etdiyini bir fikrindən, nəzərindən keçirdəsən ki, mən bugün Allahın razılığını əldə edəcək işləri çox görmüşəm, yoxsa onun narazılığına səbəb olacaq. Allahın rəhmətini qazanacaq işləri çox etmişəm, yoxsa onun qəzəbinə səbəb olacaq işləri çox etmişəm. İnanın, əgər bu dörd mərhələli məsələyə diqqət etmiş olsaq, birincisi, mən günahkar olduğumu etiraf edirəm. Allahın məndən istədiyi şəkildə mən ona bəndə deyiləm, bunu bilirəm və etiraf edirəm. Başa düşmüşəm ki, artıq dəyişməliyəm. Dəyişməyim üçün bu ay, artıq bu axşamdan ən fürsətli bir gecələr və aylardır. Bəlkə də Allah bu Ramazan-ül-Mübarəki bizə ömrümüzdə o fürsəti verib ki, biz Allahın hüzuruna günahsız bəndə kimi gedək. Nə məlum, gələn il Ramazan-ül-Mübarəki biz görək, görməyək. Nə qədər bizim çevrəmizdə yaxınlarımız, dostlarımız, qardaşlarımız, ya xanımların rəfiqələri, qohum, qıraq fərq eləməz, keçən Ramazan-ül-Mübarəkdə bizimlə bir arada idi, amma bugün heç bizimlə birlikdə deyillər. Bəlkə Tanrının bizim üçün bu Ramazan-ül-Mübarək sonuncu fürsətidir, sonuncu şansıdır. Ona görə çalışaqın bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayından istifadə edək və Peyğəmbərimizin kəlamına uyğun olaraq Allahın haramlarından çəkinək və özümüzü qoruyaq. Dəyişmək artıq bilirik dəyişməliyik, ruhi baxımdan, mənəvi baxımdan ruhumuzu saflaşdırmaq, nuraniyyətə qərq etmə vaxtıdır deyə. İkinci mərhələ, müşaritə, Allaha verdiyimiz şərtlər, sözlər ki var, bir para şərtlər bağlayırıq ki, Allah, daha mən sən qəzəbə səbəb olan işləri etməyəcəm. Sənin rəhməti əldə edəcək işləri görəcəm. Bu şərti, bu əhdi Allahla bağlayaq. Üçüncü mərhələ, Allahla bağladığımız əhdə özümüz özümüzə nəzarət etməliyik. Görək, nə qədər biz verdiyimiz sözləri tuta bilirik, yoxsa yox. Dördüncü mərhələ, hər axşam 5 dəqiqə kifayət edər. Özümüzə vaxt ayıraq. Məsələn, öz nəfsani görüntüləyən bir baxaq. Sanki gün ərzi hamısı çəkilib, səhərdən axşama qədər indi oturub izləyirsən. Baxırsan ki, sən harada neyi düz etmirsən, neyi düz etməmsən. Allahdan diləyək, Allah bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayında bizləri bağışlanan qullarından qərar versin və bu dörd mərhəliyə ardıcıl söylənilən hədislərdən əldə olunan mərhələlərə əməl etməyi cümləmizə o gücü, qüvvəti versin. Və salamu aleykum və rəhmətullah və barakatuh.